Domekerole zientziat arteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan, eta gaur geureko laboratzailea dan Xabier Aretxabala, bera irakaslea, EHUko medikuntza eta erizaintza fakultatean, irakaslea da, eta dagoeneko prest daukagu telefonoaren bestaldean. Xabi, eguerdion?
Apa, eguerdion, Gontzal.
Zelan zagoz, ondo?
Ba, jametxe gabiz, irrigitan apurtzu bat zientzia jendeari erakarteko.
Ederto, eta minbixaren, esparruan egon minbixaren ganean egingo dugu berba gaurkoan, batez be horren arira. Martxan ipini da ikerketa baten ganean, farmako bategaz, ba, nola baiteko konponbidea edo zelan sendatu aztertzen dabil, zesta?
Bai, jalantze da. Bueno, gia zan, farmako baten inguruan beharrean, tratamendu osoen inguruko ikerketa bada. Ze, ba, beno, bakigu, ba, minbizia gaur egun ezin dela sendatu, eta, ba, bueno, minbiziaren ganeko tratamendu berrien edo, hobetzen da, eraginkorragoen ikerketa nahiko gatza da. Da, urte hauetan, ba, bueno, gaientzen ari den, ez dakit, joera bat da, animali ezberdinetan, ikerketa tratamendu berri hoien eraginkortasun hori bilatu nahian animalietan ikertzea. Ba, akit animalietan ikertzea ez dala gauza berria, baino berria badana da animali konkretu batzuetan, kasunetan zebra arrainetan egiten ari diren ba, ikerketa mota. Ikerketa mota honetan, egiten da biena da paziente batetik, edo paziente baten tumore batzuen zelulak hartun da, zebra arrain horretan sartun, eta hor zebra arrainak tumorea garatu dezan eragin, nolabait. Da gero, tratamendua, probatuko den tratamendua, zebra arraino horietan probatu. Holan ikusiko dugu, tratamendua eraginkorra den edo ez. Baina honek, badauka bere garrantzia, zeren, ba bueno, tumoretan, badakigun ez, eta pentsau minbizi bakarra dagoela, minbizi pila dauz, eta minbizi bakoitzaren esango dugu, tumore bakoitza be nolabaiteko bizitza propia daka, orduan bere kabuz nolabait mugiduten da. Orduan paziente bakoitza dekon minbizia esango genuke iaia paziente horrena da. Orduan ikerketa honegaz egiten dutena da zebra arrain hoietan paziente bakoitzaren tumorearen aurkako farmakoa probatu nolabait.
Beraz tumore desbardinak sartzen dira jokoan ikerketan.
Hori da, Gontzal, azken finean, zupentza, imaginau, adibide hola harima jartzatik, zutabiok minbizi bera dekoula, baino bakoitzak izango gu tumore, bere tumore izango da bela. Orduan zer gertatzen da, agian zuk tratamendu bateri erantzun badekozu, eta nik tratamendu bardinari erantzun kontrakoa deko dela. Orduan, horren barruan, zure, adibidez, gorputzaren tratamendu horrekiko erantzuna aurrezan alizateko, ba, zebra arrainetan egingo dabie ikerketa hau. Zebra arrainei, bai, zure tumoreko zelulak, bai, nire tumoreko zelulak sartuko dutzie, da, tratamendua probau. Orduan, hor behituko dute, tratamendua funtzionatzen duten, duen, edo ez, haian, zuretako funtzionatuko du, baina niretako ez. Orduan, zeuri, emango txute, tratamendu bat, da niri, ba, beste bat.
Aitatutako kasu hipotetikoan esango dugu ba minbizia mota bera daukagula, baina baita ere minbizia mota asko dagoz, ez dakit prozedura antzekoa izango da, ezta, baina noski bide ezberdina.
Bai, kasu hontan orain arte metodo honegaz ikertu duten minbizia kolon ondesteko minbizia da. Ba, nahiko garrantzitsua eta nahiko edatua omen dagoelako. Baino, ametik aurrera, lehen komentatuzun moduan, bideratuko den, hasiko den, Portugalen hasiko den ikerketa hau, bost urterako dana, probatuko dute, bai, obulutegi, bai, umetokien minbizi zeulekin.
Beraz, Portugalen egiten dabil ikerketa, ez dagoain urrun, Portugal.
Ez ba, amentxe ondoan dago, eta, bueno, badago hor, Berton, Rita Fior deitzen dan ikerlari batek, ba, bideratutako, zuzendutako talde potente bat, eta badabiltzatenak, oindala ja, badala denbora, ba, zebra arrain horiekin, ba, farmakoen kontu hau, eta sortzen dizen abatar hauekin ikerketa egiten, bai.
Imaginatzen dugu ikerketa luzea eta gatsa izango dela, ezta? Zerinozuna, tumore mota desbardinak arrainei sartu edo txertatu, gero barriro be gizakietara itzuli, prozesu luzea da.
Hoize, azken finean, ba bueno, programatuta dago 5 urtetara aiteko, ba lehenik eta behin, ba beharrezko lagina behar da, kasu hontan, ba persona minbizidun persona ezberdinak, eurek ba bueno, lehenik eta behin ba hori, lagin guzti hori topau egin behar da. Gero arrainak hasien behar diez, egia da, arrain hauek erabiltzen dien arrazietako bat, beraien askuntza, askarraatik erabiltzen diezela, baino, bueno, badaukate denbora bat, orduan itxunin behar da, bakizu, azkenean, laboratiko kontu guztiak ondo kalibrau, eta gero bebai, ja, tratamendu hoien aurrezan kortasuna probatu indanean, ja, gizakitara eroan. Azkenean, gauza bat edo bestegatik, kasunetan ikerketak luzatzen diez, eta da bai, azkenean, pues, 5 urtetara joango ginateke.
Hain zuzen beha ointxaitatu dozu, hori zesan urrengo galdera, zergaitik aukeratu dabe zebra arrainak, azterketa edo egiteko?
Ba, nauziki, esan beharrago abatar eta tumore hauek animalitan sartzearen kontua, ez dala bakarrik zebra arrainekin egiten, saguekin ere egiten da, baino kasunetan zebra arrainak saguekiko abantail batzuk hiru konkretuki edo nagusiki ematen dizkigu. Alde batetik esan bezala, oso azkar hasten diez, oso azkar, beraz belaunaldi pilo lortu aldabie oso denbora motxean, beste alde batetik zera alebina diezenak eta arraina berak oso nahiko gardena diez. Orduan, beak eta be, begiz, hainbat konturen pues, tumore zerulen metastasia, da, alango gauzak tumore zerula hoiek adibidez fluoresenteki markatzen baldin baditugu, ikusi izango dugu horrelako animali gardenetan euren migrazioa, nondi nora doa zen. Eta hirugarrena zera garrantzitsuena izango da, zera, beraien ernalketa, arrain gehienetan gertatzen den moduan, gorputzetik kanpo egiten da, beraz, arrainak reproduzitu alizatea oso erraza dekogu. Orduan, pues, danetara oso ikertzeko, ba, esango dugu, animali ba, erraza, kakotzen artean izango da.
Komentau duzu proiektua Portugalen burutzen dabilela, danadala imaginau aldot, zintxa komunidade osoa gaz alkarlanean ibiliko dirala edo, ez da?
Noski baietz, horrelako ikerketa garrantzitsuak beti, ba, alde batetik komunitate zientifikoak publikatu dako hainbat ikerketa lanetan oinarritzen da, beraz, modu ezuzen batetan ikerketa komunitate internazionala beti lotuta dago. Eta gero bestalde batetik, ba bai, azkenean lagina lortzea, ba persona alde, bueno, estatu edo alde batzutakoa eta bestetakoak hainbat eta handiagoa izan, ba hobeto izango da. Orduan horrelako ikerketetan beti parte hartze nazioartekoa izan ohi da, bai.
Bai, ze behintzat edade desberdineko personak beharko dira laginean.
Bai, alik eta gehian, alik eta homogenitate baten barruan alik eta heterogenitate handiena behar izango dabie. Azken finean, kasu hontan, esan bezala, hemendik eta 5 urtera egingo dabien ikerketa hori obulutegi eta umetoki minbizien zelulekin egingo dabie, tratamendu eraginkorrak bilatu nahian, beraz, lagina bakarrik emakumeak izango direz, baino alik eta ba, adin ezberdinetakoak izatea komeniko da bai.
Ederto, ba, Xabier, ez dakitzeo zer gehiago, komenta gura dozun jorratutako gaiaren ganean, ala dagoeneko aitatu dugu puntu nagusiak.
Bai, bakarri komentatzea, ba, bueno, azkenean ikusten ari da nola poliki-poliki zientziak bide berriak topatzen dabien, alako ikerketetarako, eta, bueno, bakoitza bere garautxoa jarrita, ba, pausuz-pausu, ba, adibidez, minbizia bezalako, edo behintzat minbizia mota, bat edo batzu bezalako gaurkako tratamendu hobeagoak edo eraginkorragoak eta momenturen baten ba zeratik ez sendatzea lortze aldera ba bueno hortze gabizela lanean eta apurka apurka lortuko dala.
Ederto, ba, mesu baikor, horrega samaituko dugu gaurko zientzia tartea, Xabier Aretxabala, irakaslea Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizaintza Fakultatean, eskerrik asko, bene-benetan Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko, zeu, Gontzal. Hurrengo batera arte, bai. Agur.